Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa jumuiya ya Kiislamu kupambana na ugaidi katika hotuba yake huko Riyadh mbele ya dazani za viongozi wa Kiarabu na Waislamu kwenye mkutano wa kieneo uliolenga kujadili kuhusu msimamo mkali. Hii ni ziara ya kwanza ya Trump nje ya nchi kama rais. Amesema Marekani inataka Umoja wa Mataifa ambao unashirikiana katika lengo la kupambana na msimamo mikali, akieleza vita kama mapambano baina ya uzuri na ubaya. Hii sio vita baina ya imani tofauti, lakini hii ni vita kati ya wahalifu ambao wanataka kuharibu maisha ya watu na kuumiza watu wa imani zote ambao wanataka kujilinda. Trump ambaye anataka amri ya kiutendaji kuzuia miezi sita Waislamu kutoka nchi sita kuingia Marekani ambako ugaidi umefanyika hakutumia usemi wake. Ugaidi wa Kiislamu wenye msimamo mkali, kama ambavyo amekuwa akisema katika hotuba zake Marekani. Badala yake ametoa wito kwa viongozi wa Kiislamu kupambana kwa uaminifu na makundi ya kigaidi. Amesema kipaumbele cha kwanza kwa Marekani ni usalama wa raia wake. Jeshi la polisi limeanza rasmi kuwasaka watuhumiwa 12 wa mauaji ya polisi na raia katika wilaya ya Mkuranga, Kibiti na Rufiji, mkoa wa Pwani nchini Tanzania. Jeshi hilo limetangaza kutoa zawadi ya shilingi milioni 5 kwa mtu yoyote atakayefanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao. Amesema kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Ones Mulianga. Amewataja watuhumiwa hao kuwa ni pamoja na Abdul Shakur Makeo, aliyetajwa kuwa ni mwanzilishi wa harakati za mauaji Ikwiriri wilayani Rufiji. Jeshi la polisi mkoani Pwani limefanya jitihada kubwa kwa kushirikiana na wasiri wetu kuwabaini watuhumiwa wa vitendo vya mauaji vinavyoendelea katika mkoa, hususan wilaya ya Kibiti, Rufiji na Mkuranga, alisema kamanda Lianga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba, akizungumza bungeni hivi karibuni, alisema serikali inachukulia matukio hayo kwa uzito mkubwa ili kuhakikisha unarejesha hali ya usalama katika maeneo hayo na nchi nzima. Alitumia fursa hiyo kuwatoa hofu wananchi na kusema kuwa matukio yao yameipa serikali chachu zaidi ya kupambana na uhalifu katika kuhakikisha wananchi wanakuwa katika mazingira salama. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO upande wa Afrika ametangaza kudhibitiwa kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO haijapuuzia ugumu wa kutokomeza kabisa mlipuko wa virusi vya Ebola. Matshidiso Moeti ameiambia VOA kwamba amefarijika na kasi ya serikali ya DRC na washirika wake ndani na nje ya nchi walivyoshughulika na mlipuko wa ugonjwa huo. Amesema na matumaini makubwa kwa sababu serikali ya DRC ina uzoefu na ugonjwa wa Ebola na tayari kwa wakati huu wataalamu wako katika eneo lililokumbwa na Ebola. Shirika la chakula duniani WFP na ujumbe wa Umoja wa Mataifa ni miongoni mwa wanaoshiriki katika kutoa msaada. WHO imetangaza kuwa kuna kesi 29 zinazokisiwa ikiwemo vifo vitatu tangu Ebola ilipogunduliwa katika eneo la mbali DRC Aprili 22. Virusi hivi vinavyoua vinasababisha mtu kupata homa kali, kutokwa na damu, kutapika na kuharisha. Vinaenea kirahisi katika mwili wa binadamu kutokana na maji yanayotoka ndani ya mwili na unaweza kuua kwa 50% watu walioathiriwa. Maafisa wa usalama wa Misri wamewafikisha mahakamani watu 48 kwa kuhusika kwao na mashambulizi ya mabomu kwenye kanisa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi hayo yaliyolenga makanisa mwezi Desemba na Aprili. Mwendesha mashtaka mkuu wa Misri amesema watuhumiwa wengine wanashutumiwa kufanya mawasiliano ya kigaidi huko Cairo na jimbo la kusini la Kena kwa lengo la kufanya mashambulizi. Shambulizi la bomu mwezi Desemba lililenga Cairo wakati makanisa ya Coptic yalipovamiwa mwezi Aprili huko Tanta na Alexandria. Watu zaidi ya 70 waliuawa. Kufuatia mashambulizi ya Aprili, Misri ilitangaza miezi mitatu ya dharura.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wasaa mwingine wa kukupa fursa wewe kuweza kupeleka zile zako salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Mwenyeji wako siku hii ya leo si mwingine, mimi ni Idi Ligongo. Ninakwambia karibu. Anayeanza kutufungulia salamu zetu kwa siku hii ya leo si mwingine ni Mlambaji Maige. Anasema anatokea Morogoro, Tanzania. Anapenda kutuma zake salamu kwa wale ambao wote wanampenda, lakini akianza naye mama yake mzazi Agnes Shigemelo akiwa Mwanza, Tanzania. Mjomba wake Anthony Ngosha naye akiwa anapatikana eneo la Mwanza, Tanzania. Dada zake Martha Anthony, Dalali Maige, Fumbo Maige, wote wakiwa Mwanza katika jiji hilo la Tanzania. Wanafunzi wote kutoka chuo kikuu cha SUA Tanzania, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ujumbe, tuendeleze amani tulionayo sasa. Muhimu kabisa, na ni ujumbe ambao unafaa kwenda sehemu zote za dunia. Sasa hivi zake salamu ninayezikamata simu mwingine ni Ngongo Michael. Ngongo Michael yeye anasema angependa kumsalimia Frank na vile vile wote ambao wanamfahamu, bila kumsahau Ayubu, Epafrita, Depteba, Fikiri Dairo Gakara, Steven Kalamijo, Musa wa Musa Zimbeki, bila kumsahau Mbwembwe wa Mbwembwe Mkigita. Anasema anapatikana maeneo ya Morogoro nchini Tanzania. Naona hapa kwenye line ya simu inaonyesha kuna mtu mmoja, kuja tuelekee kwenye line ya simu. Hello, nani mwenzangu hapa unaipiga simu siku hii ya leo?
Unaongea na Lucas Alberto Mtete kutoka hapa Makumbusho jijini Dar es Salaam. Habari za hapo studio?
Hapa njema kabisa. Habari za hapo Dar es Salaam naamini kumetulia kabisa. Sasa Lucas, moja kwa moja peleka zako salamu kwa ndugu jamaa na marafiki kupitia salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Moja kwa moja ya kwanza naipeleka kwake Eric Bitas Masawa hapa Dar es Salaam. Ya pili naipeleka kwake Isaac Petro Hangwa kwa Zanzibar. Ya tatu kwa Ismail Togolani kwa hapa Dar es Salaam. Ya nne ni kwake Kili Majuto akiwa Geita. Ya tano Elias Kibuta akiwa Geita. Ya sita ni kwake Fikri Dario Gakara akiwa pale Shinyanga. Ya saba naipeleka kwake Mbaga Chazi Kubeja akiwa Geita. Ya nane kwa Typhoon Lafari akiwa Geita. Ya tisa ni kwa Boniface Steven akiwa Geita. Kumi naipeleka kwake Musa Zuberi Kabumaki hapa Chanika Dar es Salaam. Na nyingine na bila kwa sahau wazazi wangu wapendwa, mama babangu mzazi mzee Alberto Mteke akiwa kijijini ya Misanga Butiama, na mamangu mzazi Mosi Lucas akiwa faili ya Misanga. Pia kwa sahau wadogo zangu Mteke Alberto pamoja na Petro Alberto wote akiwa ya Misanga, na mjomba wangu Suleiman Lucas Gorochoni akiwa pale Katoro Geita. Ujumbe natakia kazi njema na Mungu awabariki sana, waendelee kutegea sikio radio Sauti Amerika, ni radio yenye uhakika zaidi.
Asante sana basi bwana Lucas Makina. Naona ulikuwa unataja kikosi kizima pale, nikasema huyu jamaa vipi anataka kupeleka timu nyingine licha ya Serengeti Boys. Asante sana kwa kupiga simu hapa idhaa ya Kiswahili. Basi huyo alikuwa si mwingine ni Lucas Alberto Mseti kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tuelekee kwenye burudani ya muziki, ambapo hapa namuona kijana anaitwa Ben Paul. Huyu kijana huyu bwana ana sauti nzuri kweli kweli. Sikiliza hapa anakuambia simu. Naamini watu wengi kweli kweli na wapenzi wao, swala la simu limekuwa lina utata kweli kweli. Msikiliza hapa anakuambia kitu. Simu phone.
Baby, oh, why you take my phone? Baby, oh, why you take my phone? Baby,
Nam basi, huyo alikuwa ni Ben Paul akikuambia phone, kibao kitamu kabisa, maridhawa kabisa. Kama umefungulia redio yako hivi sasa, kipindi hewani ni Salamu na Muziki, ambapo tunakuperushia zako salamu ambazo umetutumia. Halikadhalika vile vile wewe ambaye umepata fursa ya kutupigia simu na simu hiyo ikaingia moja kwa moja hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nasoma ujumbe wake Baraka Mganga, mwana michezo wa Nyerutembo Chato. Anasema zake salamu za Jumapili ya leo ni kwa Nyanda Mayala, Ruta Hiwa Busisi, Samuel Kombe, Sombi Ntemi. Anasema ujumbe tusikilize VOA. Ujumbe tusikilize VOA. Shukrani kabisa kwa kuweza kukukumbusha na kukumbusha watu wote kuweza kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Si mwingine hivi sasa ninaikamata ujumbe wake ni Nchwagwa Manko. Unasema zako salamu ziwafikie watoto wa Exod Knox, Jujin Elamu na Esau wa Kiongera Tarime, Mugire Machubwa, Xavier Mambwa, Ayubu Mtanda, Eframbu Detemba, Fikiri Dario Gakala, Steven Kamalija, bila kumsahau Lilieho Mandale. Ndiyo zako salamu ungependa zifike huko. Moja kwa moja hivi sasa nakamata salamu yake, huyu anaitwa Hakizimana Buyembo. Anasema anapatikana barabara ya mbili ya pili kule maeneo ya Buyenzi, Bujumbura, eneo hili ambalo mimi binafsi nimewahi kukaa wakati niko mdogo mdogo. Msianze kuuliza unatokea wapi bwana, mimi ni raia wa Afrika Mashariki, lakini Burundi pale Bujumbura ama kule maeneo ya kwetu Kigoma tunaita Uzumbura, nimewahi kukaa eneo hili. Zako salamu unasema zimfikie Abdallah Samuel akiwa anapatikana Bujumbura, bila kumsahau George Gabrieli, Michael wa Samuel, vile vile Bakari Hibiranana, vile vile ungependa kumsalimia urafiki yako kipenzi kabisa, si mwingine basi ni Talehe Ndikumana akiwa anapatikana vile vile maeneo ya Buyenzi hapo Bujumbura. Kutoka Buyenzi Bujumbura, moja kwa moja tunaelekea Nairobi nchini Kenya. Si mwingine ni George Otiono, ungependa kumsalimia Samueli wa Samueli. Salamu nyingine zimfikie vile vile George wa Kaseke, Kamau wa Kamau, maki hata hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunaye Kamau wa Kamau. Naamini si huyu wa kwetu hapa. Huyu ni Kamau wa Kamau. Wa kwetu ni Harrison Kamau. Zako salamu hivi sasa si mwingine ni Goli Gota Magabe wa GGM Unit Gate Tanzania. Unasema ndugu mtangazaji, tafadhali usiniweke pembeni. Kama unavyoona na kama ulivyosikia, tayari nimeshataja jina lako. Kwa hiyo ninapeperusha zako salamu kwa King Majuto, Side Musa, Juventus Jose, Ismail Togolani, Salum Nasoro Sanyungu, Magembise, Boniface Steven, Fikiri Darigo Gakara, Kashinje Mjomba Baadhi na Elias Shiguta, Katambi James, James Tano na Baraka Mwana Michezo. Ujumbe wa Tanzania tuwe na ushirikiano wa kutoa taarifa kwa wanaofanya ubadhilifu. Naam, na moja kwa moja naelekea katika line ya simu ambapo inanionyesha kwamba kuna msikilizaji. Hello.
Hello, habari za hapo?
Hapa njema. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
Hii ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka hapa Nyatwa Libunda nchini Tanzania.
Haya, naamini hapo nchini Tanzania hali ni shwari. Zako salamu basi zinaelekea wapi siku hii ya leo ya Jumapili tulivu kabisa?
Haya, salamu zangu za kwanza ni kwa Nyanda Mayala akiwa hapo Izula Magu. Za pili ni kwa Lutaiwa Busisi, Philibert Jonathan Kenishambi, kuna Wilson Peter, wote wakiwa pale Kagera. Salamu zingine zimfikie Eric Masawa akiwa pale Kariakoo Dar es Salaam. Salamu zingine ni Boniface Steven Baba Salapia akiwa pale Katolo Geita. Salamu zangu za mwisho ziwaendee wajomba zangu Gadaja Malangwa Buziku na Sai Malangwa Buziku, hao wote wakiwa pale Umatondo Bariadi. Nini ujumbe, na watakia Jumapili njema.
Asante kabisa basi ndugu yangu Sayenda Mabula Magesha, naamini kabisa unampenda Kanda Bongoman, si ndio bwana Sayenda?
Hapo ndio, hapo ndipo penyewe ndugu yangu.
Haya basi mimi nasindikiza salamu zako na kibao kitamu kabisa kutoka kwake Kanda Bongoman, anakuambia Nzambe. Naamini unakipenda sana hiki kibao. Unakinakukumbusha wapi bwana Sayenda?
Mimi hiki huu mziki mu unanikumbusha, ila mimi nimeukuta tu, lakini uumbaji wake umenifurahisha na nizile staili zake, nyimbo zake.
Haya sabasi, wasalimie sana hapo ulipo. Shukrani kwa kuweza kupiga simu hapa idhaa ya Kiswahili. Ni Kanda Bongoman hapa anakuambia Nzambe. 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 Basi msikilizaji, ni Kanda Bongoman kama nilivyokuambia hapo, na kibao kitamu kabisa anakuambia Nzambe. Mambo murua kabisa. Nikikamata ujumbe mwingine wa salamu, huyu si mwingine, anaitwa Baraka Mganga. Baraka Mganga yeye anasema zake salamu ziweze kumfikia Andrea John, Tryphon, Rafaeli, Bruce Amani, Lilian Mtono, Mary Mgawe. Naamini kabisa ni Mary Mgawe wa kwetu hapa wa idhaa ya Kiswahili. Hapo Jumatatu tukiwa ofisini nitamueleza kuna mtu anaitwa Baraka Mganga amekusalimia. Naamini atafurahi kabisa. Zingine zako salamu zimfikie Samuel Kombe, Robert Clementi. Huyu ni Clementi au Clement? Vyote vile sawa. Lakini umeandika ni Robert Kerementi, Oscar Didas, Boniface Steven, Anseleti Anatori Peruzi, Sali Bunzali. Ujumbe aliwatumia salamu ni Baraka Mganga, mwana michezo. Naam, basi msikilizaji, naona hapa kuna msikilizaji kwenye line ya simu, moja kwa moja tumsikilize. Hello.
Hello.
Habari, nani mwenzangu, unapiga wa simu kutoka wapi hivi sasa?
Unazungumza na Hamisi Mguta, nazungumza kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Hamisi Mguta, hebu moja kwa moja tupeleke zako salamu ambazo unapenda kuzipeperusha siku ya leo ya Jumapili.
Salamu zangu za kwanza zinaenda kwanza kabisa kwa wazazi wangu wawili ambao wapo hapa hapa Tanzania. Natumia salamu na naambia napenda sana, na salamu zangu za pili nawatumia wale waanga wote ambao wamekuta na matatizo kule Arusha na wazazi wao. Najua mpaka sasa hivi bado naendelea kuomboleza, na mimi naendelea kuwapa pole kama Mtanzania mwenzao.
Shukrani sana basi kwa hizo salamu zako ndugu yangu. Na vile vile naona kwenye line ya simu kuna msikilizaji mwingine, moja kwa moja kwenye line ya simu nambari 2. Hello.
Hello.
Naam, karibu sana katika salamu na muziki. Nani mwenzangu?
Umeshakutana na Baba Levo kutoka Bwema, Karagwe, Kagera, Tanzania.
Naam, basi zako salamu zinakwenda wapi Jumapili tulivu ya leo?
Salamu zangu za kwanza zimwendee Philbert Jonathan akipatikana pande za Shamba Mleba. Namba 2 zimfikie huyu Bati Rabiti aliyakuwa kule Moshi. Namba 3 atakuwa huyu Ladislaus Sidama Simakolewa akipatikana kule Mbeya. Namba 4 atakuwa Kashinje mjomba wa watu baadhi akiwa kule Geita. Namba 5 zifikie huyu Eric Vitus Masawe akiwa kule Dar es Salaam.
Shukrani kabisa Baba Revo. Sasa nakupa fursa ya kuweza kuchagua kibao cha muziki ili utufungie kipindi chetu hiki cha salamu na muziki kwa siku ya leo. Nani hasa ama wimbo gani ungependa kusikia hii leo?
Ningependa kusikiliza kibao cha Darasa Asara Roho siku ya leo.
Haya, asante kabisa. Basi Darasa ndio anatukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki kwa Jumapili hii ya leo. Mimi naitwa Diligongo na kwambia ya alamsik. Sikiliza maneno makali kabisa kwa Darasa.
Kama unataka kiki kwa piki piki, mara black mara white vipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm so dead rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, sikwizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na haraka tisa koza pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shooting kama rita. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roho inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji, Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji, bora upige michongo tanipa midati. Mara chenga mara no network, zigi zaga vichwa vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate, ukichanganya na mambo ya internet. Jela kisha tukana picha ukutani, jela tafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kama tia, mzigo wa abiria dereva na gia. Kicho cha panza leo sifa kama bia, situko serious wanna tweet pia. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shooting kama risa. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roho inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati eh. Tasema na kudisi kila mimi mwenyewe unanimix. Mengine ni madalanzi na sura ya machungo tajua vipi. Kuji switch switch, tutu kia tutu 50-50.
Uche fa utaki chai moja kai mbili haifai we wapi unafiti. Hey.
Barabara kabisa, msikilizaji, unasikiliza kipindi hiki cha Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu siku ya leo. Mimi Meri Mgawe hapa na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa jumuiya ya Kiislamu kupambana na ugaidi. Katika hotuba yake huko Riadhi mbele ya dazani za viongozi wa Kiarabu na Waislamu kwenye mkutano wa kieneo uliolenga kujadili kuhusu misimamo mikali. Hii ni ziara ya kwanza ya Trump nje ya nchi kama rais. Amesema Marekani inataka Umoja wa Mataifa ambao unashirikiana katika lengo la kupambana na misimamo mikali, akieleza vita kama mapambano baina ya uzuri na ubaya. Hii sio vita baina ya imani tofauti, lakini hii ni vita kati ya wahalifu ambao wanataka kuharibu maisha ya watu na kuumiza watu wa imani zote ambao wanataka kujilinda. Trump ambaye anataka amri ya kiutendaji kuzuia Waislamu kutoka nchi sita kuingia Marekani ambako ugaidi umefanyika, hakutumia usemi wake ugaidi wa Kiislamu wenye msimamo mkali kama ambavyo amekuwa akisema katika hotuba zake hapa Marekani. Badala yake ametoa wito kwa viongozi wa Kiislamu kupambana kwa uaminifu na makundi ya kigaidi. Amesema kipaumbele cha kwanza kwa Marekani ni usalama wa raia wake. Jeshi la polisi limeanza rasmi kuwasaka watuhumiwa 12 wa mauaji ya polisi na raia katika wilaya za Mkuranga, Kibiti na Rufiji, mkoa wa Pwani nchini Tanzania. Jeshi hilo limetangaza kutoa zawadi ya shilingi milioni 5 kwa mtu yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao. Amesema hayo kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, Ones Mulianga. Amewataja watuhumiwa hao kuwa ni pamoja na Abdul Shakur Makeo, alitajwa kuwa ni mwanzilishi wa harakati za mauaji Kwiriri wilayani Rufiji. Jeshi la polisi mkoani Pwani limefanya jitihada kubwa kwa kushirikiana na wasiri wetu kuwabaini watuhumiwa wa vitendo vya mauaji vinavyoendelea katika mkoa, hususan wilaya za Kibiti, Rufiji na Mkulanga, alisema kamanda Lianga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba, akizungumza bungeni hivi karibuni, aliongeza kuwa serikali inachukulia matukio hayo kwa uzito mkubwa ili kuhakikisha wanarejesha hali ya usalama katika maeneo hayo na nchi nzima. Alitumia fursa hiyo kuwatoa hofu wananchi na kusema kuwa matukio hayo yameipa serikali chachu zaidi ya kupambana na uhalifu katika kuhakikisha wananchi wanakuwa katika mazingira salama. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO upande wa Afrika ametangaza kudhibitiwa kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO haijapuuzia ugumu wa kutokomeza kabisa mlipuko wa virusi vya Ebola. Matshidiso Moeti ameiambia VOA kwamba amefarijika na kasi ya serikali ya DRC na washirika wake ndani na nje ya nchi walivyoshughulika na mlipuko huo. Amesema na matumaini makubwa kwa sababu serikali ya DRC ina uzoefu na ugonjwa wa Ebola na tayari kwa wakati huu wataalamu wako kwenye eneo lililokumbwa na Ebola. Shirika la chakula duniani WFP na ujumbe wa Umoja wa Mataifa ni miongoni mwa wanaoshiriki katika kutoa msaada. WHO imetangaza kuwa kuna kesi 29 zinazo kisiwa ikiwemo vifo vitatu tangu Ebola lipogundulika katika eneo la mbali DRC Aprili 22.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.